Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дорогі у Христі, брати і сестри, найперше вітаю наймолодших, найвідважніших молільників сьогоднішнього дня, які все ж таки вирішили прийти з мамою чи з татком у цей святий храм навіть вночі. Вітаю вас, дорогі у Христі, дорога молоде, дорогі батьки, бабці, дідусі. Приємно вас тут бачити. Я дякую Богу за вас, що можемо разом тут продовжувати наші зустрічі, молитви. Бачу, вам ніч не перешкоджає. І це приємно, що ваше серце відкрите на Бога, що ви шукаєте Його всім своїм єством. Як ми сьогодні гарно чули цей спів молодіжного хору. Знаєте, це велика Божа благодать, що все ж таки в Тернополі є прекрасна молодь, яка вміє і веселитися, і молитися. І дав би Бог, щоб цієї молоді було щораз то більше. Мабуть, у Тернополі більше, ніж 10 праведників. Тому Господь помилує і це місто, і наш народ, і нашу Україну. Тому дякую вам, дорогі брати і сестри, дякую вам, дорога молоде, що все ж таки ви прийшли, що ви хотіли цієї нічної молитви, що ви прийшли у цей храм, побачити його красу не тільки вдень, але й вночі. Правда, гарний храм вночі? Ми завжди бачимо його вдень, чи в більшості. А вночі, коли природа затихає, вулиця також витихає, коли наша душа якимсь чином заспокоюється, немов би тіло десь хотіло би вже і спати, але воно знаходить такий стан миру, спокою, витишення. І тому ця молитва нічна, вона має свою красу і свою силу. Якщо пригадуєте Євангелія, Ісус часто вночі молився. Він брав своїх учнів і йшов в Гециманський сад. Це було його родинне місце, де його виховували Марія і Йосиф. Йоаким і Анна мали цей сад, і тому Христос вже з дитинства там бавився, а коли став дорослий, він часто вночі там молився. Цим таким, можна б сказати, Гециманським садом, тому що у цьому храмі ми переживаємо і хвилини радості, тобто коли народжуємося, але також у цей храм ми приходимо у хвилини смутку, коли нам важко, коли в нас біль, коли ми також разом з Христом співстраждаємо. Ось і ми сьогодні зібрані у цьому благодатному місці, у храмі Божої присутності. Зібрані, щоб подякувати Господеві, подякувати Богові за дар життя, подякувати Богові за наших чудесних діточок, за наших розумних і Богом обдарованих студентів. Сьогодні ми молимося за нашу молодь, яка розпочинає свій навчальний рік. І тут моління, які будуть відбуватися саме в цьому наміренні, будемо просити, щоб Господь благословив, укріпив, провадив, оздоровляв, охороняв. І сьогодні наша молодь приготувала нам також свої форми молитви, які будуть відбуватися після проповіді. Будемо разом молитися і просити в Бога мудрості. Мудрості і земної, і небесної. Будемо просити в Бога допомоги і для нашого тіла, щоб Господь доторкнувся до нього своєї благодаті, але також, щоб ми були багаті душею, щоб наше духовне життя також було оживлене і відновлене, щоб ми були освячені Божою силою і Божою присутністю. Протягом ночі можуть бути різні випробування, різні спокуси. Тобто, одна із спокус – це сон, який може нападати, ви його не бійтеся. Це такий період, який часами треба перебороти, Розумію, що на забаві чи на весіллі якось швидше ніч проходить. Але знаєте, якщо ми заглибимося в Бозі, нам також і ці хвилини будуть приємні і благодатні. Людина повинна робити якусь жертву. Для того, щоб щось здобути, також духовне, ми повинні також зрікатися від певних речей, можна б сказати, людських. Скільки не раз ви не доспали ночей, щоб вибавити своїх дітей, правда? Тому що ви бачили цю дитинку, ви знали, що їй потрібно встати в будь-яку пору дня чи ночі, допомогти їй, приділити їй любов, увагу. Знаю, що ви у своєму серці сьогодні також принесли багато своїх клопотів, проблем, а також і своїх дітей, чи рідних, чи близьких. Вірю, що Господь сьогодні побачить кожну нашу молитву, почує її і вислухає. Ми приносимо Господу в цей храм своїх близьких, своїх учнів, студентів, щоб Ти їх благословив. І тому ми просимо в Бога, щоб ця ніч, хто скільки буде мати можливість, щоб ця ніч була цією хвилиною молитви. Можливо, як Господь доторкнеться до душі, і коли прийде цей стан спокою чи витішення, попробуємо просто почути самі себе. Одна бабця часто приходила до священника і говорила: «Отче, я вже стільки років молюся, і Бог мене не чує». Тоді священник їй порадив: «Коли прийдете в храм, нічого не говоріть Богові, просто слухайте». І на другий день бабця прийшла і сказала: «Бог мене любить, тому що Він вислухав всі мої прохання». І тому в якійсь миті, коли ви відчуєте потребу, ви можете просто побути в тиші, в мирі, в спокої, побути в Божій присутності, послухати Бога. Бо ми часто говоримо, молимося, відчитуємо молитви, дев'ятниці, різні форми богослужінь, але, можливо, рідко ми слухаємо відповіді. Ми кажемо: «Боже, дай одне, дай друге, дай третє, дай четверте». А сьогодні попробуємо просто послухати, що Бог хоче мені сказати. Яким чином Бог до мене сьогодні хоче промовити? А Він буде промовляти через уста священника, через ці молитви, які ми будемо чути, через літургію, через причастя, через Євангеліє. Пробуємо скористатись цього, щоб ми могли почерпнути цього Божого Слова, яке є живе і діюче. Слово Боже, яке падає на поле душі, ніколи не є безплідним. Воно завжди приносить плоди. Як ми знаємо про цю притчу, кому в 30 разів, кому в 60, а дай Боже, щоб вам це Слово Боже принесло плід в 100 разів, щоб дійсно воно доторкнулося, глибоко проникло в наше єство і почало діяти, оживляючи і очищаючи нашу душу. Коли Господь починає діяти на людину, є різні періоди Його благодаті. Спочатку, найчастіше, Господь захоплює людину своєю красою, своїм ніжним дотиком, своєю любов'ю. Людина, яка тільки починає духовне життя, вона ним дуже сильно захоплюється. Їй все стає цікаво, вона починає багато читати, роздумувати, ходити в храм. За деякий період, коли вона вже десь набралася цієї інформації про Бога, десь почула вже щось, Господній Дух хоче глибше в неї проникнути. І тому цей період, можна б сказати, є періодом очищення душі. Божий Дух проникає в нас, Бог починає входити в наші думки, в наші почуття, в наші бажання, Але десь там глибоко в нашому єстві є дуже багато речей невпорядкованих. Ці речі можуть мати різні причини чи різні джерела, навіть не до кінця нами усвідомлені. Це можуть бути наші пережиття, коли нас мати носила в утробі. Це можуть бути наші страхи, наші тривоги, які ми пережили в дитинстві. Це можуть бути наші кризи в юності. Це можуть бути наші зранення, які ми отримали під час життя. І ось коли Господь починає проникати в ці сфери, часами воно може трошечки боліти. Нам можуть пригадуватися певні події з нашого життя, які для нас є важкі. Я би дуже хотів, щоб пережиття Бога було набагато глибше, ніж пережиття наших проблем, які нам життя завдало. І ми повинні зуміти війти настільки глибоко в себе, щоб пережиття Бога, пережиття присутності Божої було сильніше від пережиття болю чи якоїсь ранимості, яке завдало нам життя. І у цьому процесі Божої дії, коли Господь починає діяти глибше, ми починаємо бачити свої немочі. Ми починаємо бачити те, чого, можливо, не бачили або не звертали на це увагу. Тобто наша совість, наше сумління, як ми починаємо глибше входити в християнське життя, починає бути більше витонченою. Я починаю більше відчувати і добро, і зло. Я чіткіше розрізняю те, що Боже, і те, що не Боже. І саме в цьому періоді очищення, коли Божий Дух входить чи сходить на нас, може бути не раз певна духовна боротьба. З одного боку, наприклад, я хочу зосередитися на молитву, мені летять, як мухи, різні думки. Я хочу увійти в Божу присутність. Перед моїми очима пригадуються різні події з мого життя. Я хочу уважно сказати «Отче наш». Я цього не можу зробити, тому що в моєму серці чи в моєму розумі дуже багато інших думок. І, властиво, цей період очищення – це не мов би каламутна вода. І поки цей період очищення не пройде, поки людина не вичистить своє єство, своє серце, свою внутрішню храмину, душевну, доти ми не зможемо відчувати постійно Божої присутності і Божої сили. Коли людина далі продовжує духовне життя і починає цікавитися, починає заглиблюватися, в своєму часі ця Божа сила настільки пронизує, що в ній з'являється більше світлих думок, більше світлих почуттів, більше гарних пережиттів. І третій період духовного життя – це тоді, коли людина вже є вичищена, до певної міри оздоровлена, є період просвічення, де Господь людину наповнює своєю силою, своєю благодаттю, своєю любов'ю. Тоді особа більше відчуває Божу присутність біля себе. Тоді вона відчуває, що її молитва досягає неба. Тоді вона відчуває, що Бог є дуже близько і чує кожне її прохання чи благання. І тому кожен з нас проходить ці періоди. Дуже часто вони перемішані, не завжди вони йдуть одночасно. Не раз вони йдуть один за одним, а не раз йдуть один з одним. І тому кожен є на якомусь щаблі духовного життя. Чому я про це почав говорити? Дорогі учні, студенти почали сьогодні навчання. Хочу вам сказати, дорогі брати і сестри, що школою є ціле наше життя. Ціле життя ми вчимося, незалежно від віку. Вчимося в дитинстві, чи нас вчать, вчимося в юності, але і вчимося в старості. І дав би Бог, щоб ми ці уроки життя, які нам Господь дарує, вміли відчитати, зрозуміти і вирости, тобто здобути цю мудрість життєву. Життя воно нас вчить різними шляхами. Ми пізнаємо через різні речі, обставини, події. Господь до нас промовляє через певні ситуації життєві, через певні не раз труднощі чи кризи, через певні випробування. І якщо людина приймає кожен день свого життя як певний урок, чи як певний вишкіл, якщо вона зуміє побачити, що в житті нічого не стається просто так, що все ж таки є якась дія зверху, яка мене веде, є якась Божа сила, яка мене охороняє, є Божий промисел на мені, тоді кожна днина життя людини, кожна її хвилина, кожна мить, кожна подія людину збагачує. Тоді її життя стає подібне до мозаїки. Мозаїка має різні кольори, ми бачимо вітражі різні, які тут також в храмі. Вони складаються з менших частичок, з більших. Так само і наше життя. Воно також складається з різних подій. Важливіших, менш важливих, світлих, приємних, не дуже приємних. І якщо я пробую дивитися на сьогоднішній день, на подію, яку мені Господь допускає, як на школу життя, що я повинен з цього щось навчитися, що я повинен в житті щось зрозуміти, тоді я починаю духовно зростати, і те все, що трапляється біля мене чи зі мною, мене починає духовно збагачувати і освячувати. Я перестаю нарікати на проблеми, я починаю дякувати Богові, що Господь через проблеми до мене промовляє. Тут вся проблема в свідомості. Наскільки ми свідомо підходимо до нашого життя і наскільки ми дійсно бачимо руку Божу у своєму житті. Якщо дивитися на життя просто хаотично, що певні події стаються, тому що так має ставатися, чи щось трапляється просто так, звичайно, тоді людина і таким чином йде за вирієм цього життя, йде за потоком цим і практично нарікає, невдоволена, має певні свої негативні пережиття. Ні сама не живе щасливо, ще й другим не дає. Бо все біля неї не так, все не добре, і всім вона незадоволена. Однак, коли прийняти кожну хвилину нашого життя як те, що Господь мене любить, що Господь мене виховує, що Господь мене веде, що Господь мене просвічує, що Господь є поруч, тоді я щасливий будь-коли. І тоді, коли мені важко, і тоді, коли мені легко, і тоді, коли біля мене все гаразд, і тоді, коли в мене є якісь труднощі. Тобто щастя полягає дуже часто в моїй свідомості, наскільки я вмію прийняти певну ситуацію в любові. Якщо я вмію прийняти певну подію в любові, тоді ця подія мене не обтяжує, а освячує. Так, як каже Христос, ярмо моє любе і тягар мій неважкий. Якщо я приймаю свою дитину, свою дружину, брата, сестру, батька, мати, матір в любові, в мирі, якщо я її приймаю з відкритою душею, що це Господь мені дав їх, що я повинен їм помогти, наскільки я це можу зробити, тоді кожна моя дія, кожен мій крок приносить Божу благодать і мені, і цій особі, яка поруч. І тоді я вже дивлюся на того, хто терпить, не з примусом, бо я йому повинен якимсь чином послужити, але з любов'ю я в цій особі
бачу терплячого Христа. Тому, каже Ісус, все, що ви зробили, одному з моїх найменших, ви мені зробили. Якщо ви прийшли у цей храм і принесли у серці своїх дітей, своїх студентів, своїх рідних, своїх близьких, Господь це бачить. І коли ми йому даємо цих осіб, яких ми любимо, Господь їх приймає і починає на них діяти. Яким чином? Часами Господь показує нам не відразу, а з певним періодом. Мати святого Августина 17 років молилася за навернення свого сина. І Бог її вислухав, і Бог її помилував, і святий Августин став великим вчителем церкви. Бай не тільки це. Знаю багато подруж, які не мали дітей, наприклад. Молилися по 8, по 10 років. І Господь знайшов шлях, і сьогодні вони тішаться діточками. Знаю сім'ї, які мали проблеми з вихованням дітей. Однак вони намагалися цих дітей приближувати до Бога. І сьогодні ці батьки радіють своїми синами і доньками. Нам Господь дає цю велику благодать бути в Його присутності, вчитися з життя, пробувати читати Його книгу в нашому житті, пробувати знаходити Його присутність у всіх наших життєвих ситуаціях. В житті часами є так, як на екзамені. Студенти першого курсу здають екзамен. Якщо вони його не здадуть, я говорю за чесних студентів і за чесних вчителів, вони можуть не перейти на другий курс. Тут на землі хабарі ще можуть допомогти, але там не поможуть. Я не про це. Коли людина не здасть екзамену, можна б сказати, з певного періоду свого життя, якщо вона не зрозуміє певних речей в житті, якщо вона не зуміє себе поміняти, вона не піде далі. Це той екзамен. Не здав з першого курсу, в другий тебе не візьмуть. В духовному житті є щось подібне. Якщо я не навчуся любити, якщо я не навчусь приймати певної події чи певної ситуації, якщо я не навчуся жити правильно у своїй сім'ї, якщо я не навчуся правильно відноситися до своїх батьків чи до своїх дітей, духовно я далеко не піду, я буду тупцюватися на місці, і події будуть мені повторюватися циклічно, поки я не зрозумію. Така є Божа педагогіка. Поки я не зрозумію певних принципів, далі не піду. Доки не вивчу азбуки, далі нема про що говорити, правда? В духовному житті є також своя азбука. І її треба вивчити. Доки я її не буду розуміти і нею жити, я не буду рости. Недавно зустрічався з одною молодою сім'єю. Жінка потрапила в аварію. І каже, отче, от лежу я в реанімації, єдине, що прошу, Господи, на кого ти моїх трьох дітей залишаєш? Дай мені життя, щоб я могла цим дітям служити. І Бог дав мені життя. Але, як каже ця жінка, після цієї ситуації в мене повністю все в житті перемінилося. Я зрозуміла, що є важливе в житті. Я тепер дякую Богу за кожну мить, що я можу цих діточок бачити, що на моїх очах вони ростуть, вони виховуються, що я можу їх любити і творити їм добро. Каже, отче, я відклала всі другорядні справи, роботу, заняття, всю свою увагу, всю свою любов я тепер посвячую своїм дітям. Я хочу бачити, як вони ростуть. Дорогі батьки, ви сьогодні приводили своїх діточок на перший дзвоник, Ви бачили вже своїх студентів. Якщо вас запитати, чи ви пам'ятаєте, як вони виросли? Так час проминув швидко, правда? Недавно ви їх на ручках тримали, а зараз вони вже, дивіться, які гарні, йдуть в життя. Але чи ви пам'ятаєте їхнє життя так глибоко? Знаєте, дехто з батьків себе картає, каже, отче, день і ніч шукав, як заробити на цих дітей, ба й не бачив, як ті діти виросли. Це дійсно є сьогодні проблема. Знаю сім'ю, де батько працював на трьох роботах, четверо дітей. Практично день і ніч він був на роботі. Коли він виходив, діти спали, і коли приходив, діти спали. Ні він дітей не бачив, ні діти його. Ну, бачив, але дуже мало. Діти виховувалися при матері. Пройшов час, діти стали зрілі, дорослі. І знаєте, цей батько сьогодні має великий жаль. Каже, отче, я стільки для своїх дітей зробив. Я їм хату збудував, я їм машину купив, я їм достаток, наскільки міг, дав. Але вони якось так до мене холодно ставляться. Вони мене не відкидають, але я і не відчуваю цієї любові, доброти. Дорогий батько, ти багато працював. Так, ти багато дав своїм дітям, але вони тебе не бачили. Вони не відчували твоєї присутності. Вони не відчували достатньо твоєї любові. І вони сьогодні до певної міри є невинні, що ці почуття в них є такі, які є. І тому, дорогі батьки, я би дуже був щасливий, а ви ще більше, якщо б ви бачили, як ваші діти ростуть. Не там раз на місяць, раз там на півроку, але бажано хоча б через день. Тому радійте тим, що вам Бог дав дітей. Це ж ваше щастя, це ж ваше свято, це ж ваша радість. Вже нема більшого щастя, як бачити своїх дітей. Але як приємно, коли ви бачите ці періоди дитинства, юності, зрілості. Як приємно, коли ви відчуваєте, що дитина вас відчуває. А скільки такого є, що кажуть, вигодував, і він пішов, світ за очі, ні я його не бачу, ні він мене не потребує. Тобто, є дуже важливе, щоб ми вміли правильно будувати своє життя, і щоб ми не тільки вчили дітей, а вчилися від дітей. Це школа взаємна. Першим зразком, який діти бачать чи черпають в сім'ї, це ви, дорогі батьки. Але не думайте, що вони тільки вчаться від вас. Ви також багато вчитеся від них. Скільки є випадків, що, не дай Боже, дитинка захворіла, і куди батьки біжать? Ну, хто зна куди спочатку, на жаль, не всі, але дехто, а опісля до храму. І саме тут, у цьому місці, вони переживають чи шукають Бога. Знаю випадок, молився над хлопчиком, в нього був рак. Коли він до мене... Я часто до нього приходив в лікарню. Мені було дуже якось так приємно, бо ця дитина постійно тримала верлицю. І молився собі, Богородице, Діво чи Отче наш. І тільки я до нього заходив, він відразу подав, отче, як ви себе почуваєте? Каже, прекрасно. Дав би Бог, щоб і ти так себе прекрасно почував. І ця дитинка стала для батьків великим знаком Божої любові чи милосердя. Батьки через цю біду чи через цю проблему дитини і навернулися до Бога і почали ходити до храму, поміняли все своє життя, взяли шлюб. Ця дитинка відійшла до Бога. Але так приємно, що після себе вона залишила стільки благородних споменів. Не дай Боже вам такого досвіду, не бажаю вам такого. Але пам'ятаємо, що дитина – це є Божий дар і Божий скарб, через який нас Господь також вчить. І тому, якщо нам трапляються певні події в житті, певні ситуації, які ми не можемо вирішити, які постійно повторяються, треба часами проаналізувати, можливо, я щось в житті не так роблю чи не так розумію. Можливо, мені треба міняти певний свій стиль чи спосіб. Якщо я бачу, що моя сім'я починає рушитися, починає розвалюватися, якщо я бачу, що мої відношення з дітьми починають якимсь чином розходитися, треба відразу аналізувати і просити в Бога мудрості, Господи, що я роблю не так, де я щось пропускаю. Не дай мені, щоб моя сім'я мала кризи і проблеми. Пізнавши певні речі, які нам треба міняти, таким чином ми укріпляємо свою сім'ю і свою родину. І зрозумівши певний урок від Бога, ми підемо далі. Але якщо ми не будемо мінятися, на превеликий жаль, ситуації, навіть не дуже приємні, можуть в житті нам повторюватися. Звичайно, що виховання – це є велике мистецтво. Щоб добре виховати дитину, особливо в сьогоднішній час, це дійсно хіба що Божа ласка і Боже милосердя. Чому? Як бачимо сьогодні, що виховує наших дітей? Перше – це сім'я. Друге – це школа. Це навчальні заклади, в яких ми вчимося. Третє – це вулиця. І четверте – це церква. Я думаю, що ви погодитеся зі мною з такими речами, які впливають на виховання. Сім'я. Звичайно, це батьки. Завжди повторяю батькам, що захист дитини – це ваша взаємна любов. Особливо, коли дитинка є маленька. Дитина реагує на емоції. Дитина реагує на ваш емоційний стан, в якому ви до неї приходите. Якщо в душі є спокій і мир, якщо душа є чиста, від вас переходить ця чистота чи ця Божа благодать на дитину, яку ви берете на руки. Якщо душа переживає в собі важкий стан, смутку, депресії, жалю, образи, обіди, і ви берете в цьому стані свою дитину на руки, цей стан частково може передаватися на ваших дітей. Тому що є цей зв'язок і емоційний, і кровний. Ви можете прикрити зовнішньо своє обличчя, що ви усміхаєтеся до дитини, але якщо всередині є непорядок чи певний важкий стан, це може дитина відчути. Дитина це відчуває також в певному роді своїх емоцій. Тобто, вона не відчуває вже захисту такого, вона відчуває якусь невпевненість, вона може бути неспокійна. В неї може з'являтися певний страх. І тому є важливо, в якому стані є батьки. Тому що, беручи на руки свою дитину, ви їй передаєте певний свій стан. Якщо батько з мамою живуть в злагоді і в любові, наскільки це можливо, тоді цією любов'ю ви покриваєте своє дитя. Божа благодать в дитині є, немов би, іскра. Її легко загасити. Самі знаєте, що опісля переживають діти, які виховані в тяжких сімейних умовах, де нема злагоди, де нема спокою, де немає взаємної допомоги чи якоїсь гармонії між батьками. Ба і, напевно, багато з нас пережили свої проблеми і свої кризи, бачачи своїх батьків. Тобто, сім'я, наскільки це можливо, повинна бути в мирі і в любові, А на це впливає дуже важливий елемент. Це є шлюб. Тобто батьки повинні бути вінчані в церкві. Не просто розписані, а вінчані в церкві. Що таке шлюб? Це не є просто обряд чи якась церемонія. Це є таїнство. А що таке таїнство? Це невидима сила, це Божа благодать, це Божа дія, яка діє через вас і на вас, яка вас об'єднує. Це Божа присутність, яка є між вами. Коли чоловік і жінка живуть, як кажуть в народі, на віру, без шлюбу, тоді що трапляється? Вони живуть в грісі. А що це означає? Що до їхніх відношень має доступ демонічна сила, нечиста сила. Вони живуть в грісі перелюбу чи блуду. Вони не живуть з благословення Божого, вони живуть в своїй похоті чи пристрасті. Вони собі до кінця, можливо, цього не усвідомлюють. Але на превеликий жаль, ми маємо випадки. До нас звертається опісля хворі діти. Не говорю зараз про хвороби тільки психічні, але діти, які мають проблеми з духовними хворобами, навіть з біснуванням. І запитуєш, в чому причина? Ця ж дитина ж не має гріха. Чому в неї є проблема? Я мав такий випадок. І не один. Дівчинка 10-річна перестала ходити. Мама сама лікарка, куди тільки не зверталася, звичайно, що лікарі розводили руками, бо не знали чому. Опісля, яким чином вона приїхала в монастир і побачила проблеми людські, і подивилася, що щось подібне стається з її дочкою. Коли цю дитину привезли, тому що вона на ноги вже не ставала майже півроку, ми молилися, може, з місяць часу. І коли ми доходили до кореня цієї проблеми, корінь був в чому? Мама цієї дитини жила без шлюбу з татом цієї дитини. Ба й ще гірше було, тато цієї дитини ходив по всяких ворожках, ба й сам, напевно, чимось не тим, чим треба, займався, або займався тим, що йому говорили робити ці, до яких він ходив. І цій дитині повністю відняло ноги. Після місяцю часу ця дитина встала. Почала ходити, дякувати Богу, немовби ситуація вже впорядкувалась. Приїжджає вона до свого дому, тому що вона жила біля монастиря в квартирі. І це повторилося, і знову нога відказала. Тому що в цьому домі, де жили ці батьки, цей батько виконував різні нечисті речі. Чи робив то, що йому казали, цілителі чи ворожки. Опісля мама знову цю дитину везе до монастиря. І знову 2 місяці молитви. І слава Богу, ця дівчинка встала, ну сьогодні, дякувати Богу, проблем вже не повторювалося. Але перейшли ці батьки велику кризу, і ця мама повинна була тоді оприділитися. Або вона живе своїм другом, бо інакше не назвеш, в шлюбі, і він навертається і зрікається того, що робив, або вони розходяться. Звичайно, це прикро, бо діти хочуть бачити і батька, і маму. Але не дай Боже вас, дорогі батьки, самим ходити чи своїх дітей водити по всяких цілителях, ворожках, бабках. Вони всі себе прикривають сьогодні іконами. Вони всі сьогодні дуже побожні і чекають молитви. Але повірте, ми маємо, на жаль, важкий досвід, бо опісля, коли до тебе приходить людина на молитву, чи батьки з дітьми, ти відчитуєш, чи просиш, Господи, звільни цю дитину. Ти вже просиш не тільки звільнення від її проблем, які вона мала, але і звільнення від тих впливів, які вона назбирала, ходячи по цих різних людях і цілителях. Минулого разу, як я мав реколекції тут недалечо, в церкві Пантелеймона, я також людей просив, щоб вони аналізували і думали те, що вони роблять, щоб кроки були правильні, щоб якимсь чином фільтрувати цю інформацію, яка до нас доходить. Бо лиш тільки чути, він зцілює чи він цілитель, маса людей, не думаючи, абсолютно не аналізуючи, біжить і шукає якогось, не знаю, чуда чи легкого вирішення своїх проблем. І на превеликий жаль знаходять біду, тому що ці проблеми ще ускладнюються. І тому, дорогі у Христі, брати і сестри, ви думайте, Бог дав нам розум, і перевіряйте, аналізуйте, чи ця людина, до якої ви хочете звернутися, чи вона має благословення від церкви. Якщо ми говоримо, що лікує Бог, значить, на цій землі є така структура духовна, яка називається церква. І якщо це є від Бога, церква ці речі повинна знати. Тобто священники повинні бути проінформовані про певні події чи про певних осіб. Наскільки я знаю, в Тернополі ніхто з мирян не має благословення займатися цілительством чи лікуванням. Бо є такі в Тернополі, що кажуть, мене благословили. Хіба сам себе чи сама себе? Тобто в Тернополі ніхто не має благословення від єпископа з мирян займатися всяким цілительством. Є священник. Священник, який може молитися над людиною. Хочу вам також до певної міри не то застерегти, не то просто проінформувати. На превеликий жаль, сьогодні також є певна проблема з різними священниками, які моляться над людьми. Вони можуть говорити вам певну інформацію. Ви думайте, чи те, що він сказав, дійсно вас будує чи руйнує? Чи те, що він вам говорить, воно вам приносить спокій чи неспокій? Тому що, на превеликий жаль, і тут є певні труднощі. І нам треба аналізувати ту інформацію, яка до нас доходить. Священник має визначену свою духовну сферу. Тобто, він може над вами помолитися, вас поблагословити, вислухати ваші прохання, уділити вам святі тайни. Але священник не може вас лікувати як лікар, відміняти операцію чи не відміняти, приймати ці лікарства чи не приймати. Священник не є медик. І тому в таких ситуаціях, коли є потрібна медична допомога, звертайтеся до тих, що лікують тіло. З другого боку, цю інформацію, яку ви чуєте від священників, особливо, коли є дуже такі популярні, що всіх лікують і всім допомагають, також треба бути сьогодні обережними. Для того, щоб священник читав молитви над хворими, чи відчитував так званий екзорцизм, він мусить мати в письмовій формі благословення від єпископа. І про це знає ціла єпархія. Якщо священник цього благословення не має, то, звичайно, скажімо, вам всього не знати, але спитайте своїх парохів. Я говорю за ситуацію в нашій церкві. Є проблема в тому, що люди ходять, шукають допомоги не тільки в греко-католицькій церкві, шукають в різних церквах православних. І тому я мав певні ситуації чи певні випадки, де це, що говорив священник, не до кінця було правильним. І тому, коли ви питаєте про певні речі, питайте священника про духовні речі. Щоб дійсно те все, що ви отримуєте, вам приносило спокій і мир. Якщо ви відчуваєте, що те, що вам хтось сказав, не приносить вам цього стану, якщо воно вас розбиває, якщо воно вас роз'єднує, будьте уважні.
Тому що сьогодні, на жаль, є такі люди, які з посміхом кажуть, о, той тобі зробив зло, чи та тобі зробила зло. На якій основі? А якщо ця людина Богу Духа винна? А якщо вона не винна? І тоді що? Ви приходите додому від того цілителя, чи, скажімо, від якоїсь іншої особи, і ви що? Ви починаєте підозрювати. Ви починаєте недовіряти, ви починаєте дивитися, хто мені зло зробив. І що, про що ми думаємо тоді? Про Бога? Далеко ні. Думаємо про зло. А диявол з цього тішиться. Тому що ми йому робимо рекламу. Безкоштовно. Ми всюди бачимо його. Хоч його далеко там немає, а ми так. І там він, і там він. І на превеликий жаль, ми більше думаємо про нечистого, ніж про Бога. І це є велика небезпека для людей, які входять глибоко в духовне життя. Замість того, щоб бачити Бога, Божу силу, Божу присутність, Божу любов, замість того, щоб я думав про Бога, я починаю думати про зло в будь-яких формах. І тому це є небезпечно. Диявол чим живиться? Думками. Нашими думками про нього. А він хоче, щоб ми про нього думали. Він себе рекламує в різних формах, щоб наша увага йшла до нього. Він далеко не хоче, щоб наша думка була чиста, щоб ми думали про Бога. І тому він нам так все збиває і все мутить в голові, що ми не можемо Отче наш уважно сказати. І тому, дорогі у Христі, намагаємося 99% думати про Бога. Може, один можна продумати, що є там ще, крім Бога, інший дух, на якого варто звертати лише 1%, не більше. Для чого ми повинні звертати увагу на диявола? Він що, такий цікавий? Ой, ще який цікавий, звичайно, він захоплює. Чим захоплює? Пристрастями. Більше нічим добрим. Він всюди є, знаєте? Тобто він захоплює і телебаченням, і інтернетом, і іншими формами. Для того, щоб ми не думали про Бога. Ще кілька слів хочу вам сказати про те, як діє це зло. Диявол дуже хитрий. Він не буде діяти в повній своїй красі. Тобто він вам не покажеться з рожками, бо ви його налякаєтеся та й втече. Він вам так не буде показуватися. Він вам буде показуватися через те, до чого схильні ваші пристрасті. Диявол діє через пристрасті. Яким чином? У мене є схильність до алкоголю. Він мені відразу дасть 100 грам. У мене є схильність до розпусти. Я відразу зловлю там, чи в інтернеті, чи в телебаченні, якийсь нечистий фільм. У мене є схильність до нестримання в їжі. Я відразу побачу такий стіл накритий, що годі стриматись. У мене є схильність до образи. Ситуація на роботі прекрасна, яка мене виховує так, що я не можу стримати себе ні в словах, ні в думках. Диявол діє через наші пристрасті, яких нам треба поступово зрікатися. Бо інакше ми будемо ходити на його поводочку. Бог діє через чесноти. Дух Святий діє через терпеливість, любов, чистоту, святість, лагідність. Тобто протилежні речі. Є такі прикмети диявола. Хитрий розум. Диявол дуже хитро працює. Якщо сьогодні проаналізувати навіть такі невинні дитячі передачі чи мультфільми, я вже не говорю про фільми, якщо ви сядете своєю дитиною, і це раджу зробити час від часу, і проаналізуєте те, що показують в мультфільмах, ви побачите, що ці мультфільми важко дорослому дивитися. Рідко є такі дійсно передачі, які є приємні, які несуть якісь гарні почуття. В більшості це насильство, це всякі потвори, це всяка форма, яка наводить страх, це жорстокість, це вбивства, це різні форми агресивності.
Ви гляньте за своїми дітьми. Вже 4-місячна, 5-місячна дитина. Гляньте, як вона сприймає рекламу. Вона вся в телевізорі. Я вже не говорю за більших діточок. А батьки що? А, включу телевізор, якось заспокоїться, бо він десь в телевізорі. Ви ж розумієте, що таким чином ми своїх дітей завантажуємо цим брудом, не фільтруючи. Вони не можуть аналізувати, вони не можуть подумати, що це є недобре. Вони це ловлять, вони це хапають, вони втягують це. Вони пізніше цим живуть. Бо дитина не може аналізувати, вона ще не має такої здібності. З другого боку, друга небезпека, яку я бачу в цих різних, зараз говорю про дитячі передачі. Ці страшилки, чи цей так званий негативний світ, ви думаєте, що він є тільки фантазія? Повірте, це реальний духовний світ. Дитина пізніше звикає до цих потвор, до цієї нечисті. Люди, які ці програми роблять, це роблять цілеспрямовано, щоб зруйнувати психіку дитини, щоб опісля цієї дитини не було повноцінної особистості, але щоб можна було цими масами нерозумних людей володіти. Таким чином побудована, на жаль, сьогодні система масової інформації. Ця дитина тупіє, вона не розвивається. В неї які почуття? Страху, тривоги, ненависті, непослуху. Вона не відірветься від цього телевізору чи від цієї гри. Хоч бери її, відчіпай, не знаю чим. І кричить, і верещить, бо вона мусить там бути. Це означає, що її розум, її почуття всі є в цьому. Тобто йде взаємообмін того, що людина бачить, і того, що вона переживає, вона вся у цьому. І тоді може бути певна форма вселення, навіть демонічного. Мав випадок одної жінки, яка в дитинстві налякалася корови. І через цей страх, який вона пережила в дитинстві, він настільки був глибокий, що за деякий час вона просто стала опанована. Опанована іншими проблемами. Що я хочу сказати? Спочатку диявол б'є по емоційній сфері людини чи дитини, щоб розбити нашу емоційну гармонійну єдність, щоб розбити нас емоційно. Коли ми є розбиті емоційно, тоді демонічна сила нас чіпляється. Будь-які форми, ворожби, чар, магії, пороби, вони не чіпляються просто так. Мусить бути джерело, через яке вони входять, якась щілинка. І тоді, звичайно, яким чином діє зло? Спочатку розбиває нашу емоційну сферу, розбиває нашу гармонію внутрішню. Це може бути навіть якісь банальні речі. Великий страх, неспокій, якась сильна депресія. І коли наша емоційна сфера є вже розбалансована, тоді є небезпека входження цих інших демонічних сутностей в людину. Чи в певних впливів, зв'язаних з ворожбою, чи з так званими, кажуть, хворобами. І тому є дуже важливе, щоб наші діти, щоб наша молодь, бо це не тільки стосується дітей, це стосується молоді, це стосується нас всіх, щоб ми фільтрували цю інформацію, яку ми до себе притягуємо. Ми також дивимося різні фільми, різні передачі. Не знаю, якщо з десяток добрих фільмів назвете, то скажу, що ви дуже багато знаєте. А насправді, ви самі знаєте, що це за фільми. Це фільми, які пропагують що? Обов'язково розпуста, не знаю, чи є якийсь фільм без цього. Обов'язково зрада, обов'язково, що там є другий чоловік чи друга жінка. І це також показують в мультфільмах. Недавно я мав можливість спілкуватися з однією сім'єю з Канади. Там проблема, можливо, ще гірша. Дав би Бог, щоб вона сюди не прийшла щодо виховання дітей. Особливо ці проблеми цих збочених шлюбів одностатевих. Це жахливо. Повірте, це жахливо.
коли в школі заохочують створювати певні групи для дітей, яких виховують два чоловіки або дві жінки. Не дай Боже цього на Україні. І це заставляють приймати як нормальну річ. Це є содомські гріхи, за які Бог карає. Содома і Гомора, що сталося? Спопалив Бог. Через що? Через гріхи блуду, гомосексуалізму і інші гріхи, гріхів нечистоти. Це є гріхи дуже тяжкі. Такі гріхи просто так не проходять. І тому, коли ви дивитеся щось, чи ваші діти дивляться щось, будьте уважні, щоб цю інформацію, яка доходить до вас, фільтрувати, чи бодай сісти і опісля порозмовляти, що дитина зрозуміла з того, що вона побачила. На превеликий жаль, у нас часу дуже завжди мало, правда? Ми біжимо чи спішимо на роботу, чи куди де-інде. І ця дитинка, чи ця доросла людина хапає цієї інформації, чи ця молода особа. Сьогодні є велика проблема в суспільстві. Я можу тільки Богові дякувати за вас, що ви прийшли у храм. На превеликий жаль, це є маленька частинка людей, які дійсно це розуміють. Але говорю вам це, можливо, ви комусь ще скажете. Я тільки можу за вас дякувати Богу і вас хвалити за те, що ви все ж таки шукаєте Бога, стараєтеся жити свідомо і розумно. Але ділюся зі своїм досвідом, тому що трапляється багато людей бачити і порівнювати різні сім'ї чи різні ситуації. І, можливо, вам кому колись доведеться з кимось зустрітися, скажіть щось добре комусь, наставте його на добру дорогу. Сьогодні також велика є проблема молодих сімей. Дуже рідко цей хлопець чи молода дівчина доходить до цього шлюбу, не згрішивши нечистотою. На жаль, це сьогодні велика трагедія. Кажуть, що так всі живуть, що спочатку попробуємо так, а потім візьмемо шлюб. Звичайно, що якщо колись, от пригадайте, дорогі бабці чи старші, які тут є, якщо колись там дівчина щось не так зробила, чи в селі, чи де-інде, то це був позор на ціле село, правда? І шуміли, і гуділи, як так можна? А сьогодні такі речі витворяють, що ми до зла вже звикли, ми навіть на нього не реагуємо. І це також певна дія небожа. Ми звикли дивитися на негативні речі, на вбивства, на насильство. Якось для нас це вже таке звичне. І це, на превеликий жаль, також нефільтроване. Майже немає позитивної інформації. Вся інформація, яка є, більшість є негативна. Або щось трапилось, або когось вбили, або когось зарізали, або там, не дай Боже, якась катастрофа. Тобто бракує світла. І тому, дорогі у Христі, ви будьте світлом. Ви будьте тією свічкою, яка несе світло. От ми сьогодні були на Всенічні, правда? Якщо одна свічечка горить в церкві, ця церква вже не є така темна. Якщо тих свічечок є 10, вона стає світліша. А коли ви всі світитеся, то й того світла не треба. Це світло випромінює, і темрява переростає в світло. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні нести це світло. Спочатку в своїй сім'ї, опісля на місце своєї праці чи в навчальні заклади, щоб дійсно ми могли в житті, проживши, хоч одну душу спасти. І тому благаю вас, дорога молоді, будьте уважні також до своїх відношень один до одного. Цей емоційний зв'язок, який стається під час таких стосунків, які не є благословені Богом, він не є безслідний. Він може мати свої наслідки. Чому? В передшлюбних статевих стосунках йде дуже сильна форма взаємозв'язку двох осіб, емоційна, і духовний світ одної особи переходить на духовний світ другої особи. І якщо ця особа є опанована певним гріхом чи певною пристрастю, ви до певної міри можете постраждати від цього.
Це є такий емоційний, скажімо, аспект цього і духовний. Є ще інший. Дуже часто молоді особи, які жили таким способом опісля, не мали дітей. Ці гріхи нечистоти, вони збивають природні ритм життя. Бо сьогодні з одним чи з одною, завтра з другим чи з другою. І настільки це все перемішується, що в людини є повний безпорядок і емоційний, і опісля, не дай Боже, фізичні хвороби. І тому просіть Бога, щоб ви зуміли зріло підходити до подружніх стосунків. Це стосується і людей, які є до шлюбу, але і людей, які є в шлюбі. Тобто, якщо вам Бог благословив бути разом, старайтеся бути вірними один одному. Не тільки на рівні фізичному, але на рівні думок. Я знаю, що це важкий крест нести, ці терпіння і тягарі, особливо, коли чоловік запиває чи має проблеми з певними залежностями. Це є страшний крест. І якщо ви маєте дітей, пам'ятайте, що якщо ви зумієте цей хрест гідно пронести, це Божа благодать піде на дітей. Чи як жінка себе неправильно поводить. Бо сьогодні, знаєте, на рівні, грішають на рівні, як чоловіки, так і жінки. Навіть не знаєш, хто більше. Але говорю вам це, щоб ви, можливо, когось побачите, бодай зупиніть його. Скажіть, чоловіче, що робиш? Чи жінко, куди йдеш? Наступне, про що хочу вам сказати, це також проблема так званих штучних запліднень. Сьогодні сім'ї, які не мають дітей, дуже просто вирішують проблему. Від клініку платять певну суму грошей і, відповідно, немовби все готове. Пам'ятайте, що певні форми штучних запліднень є церквою і Богом заборонені. Є певні форми дозволені, про які ви можете запитати священник. Але більшість тих форм, які пропонує лікарня, вони заборонені. Тому що запліднюють кілька яйцеклітин, одну з них в більшості вибирають, яка сильніша, підсилюють, а цих кілька викидають сміття. Або в іншому випадку заморожують, поки ви проплачуєте цей період. Життя починається під час запліднення, не під час того, як дитинка вже має певну частину тіла. Бог створює людину під час запліднення, і це є повноцінна особистість. І якщо жінка, скажімо, робить один аборт, ну то в такому випадку виходить 5-6 відразу, ви розумієте? І як хто брав в цьому участь, як чоловік, так і жінка, з цими дітьми побачиться там, ті діти нікуди не зникають. Вони викинуті на смітник, але це вже повноцінні особи. І тому це теж трагічна проблема сьогоднішнього суспільства, особливо в медицині, а це пропагують, що всі проблеми вирішують. Наступна проблема, звичайно, це проблема абортів. Це є трагедія, звичайно, сьогодні. І дав би Бог, щоб ви хоч одну таку жінку від цього відвернули, чи почувши, що хтось йде таке робити, благайте її всіма способами, щоб не робила цього гріха. Тому що нема більшого гріха, як вбити людину. Це нічого інакшого. Вибачте, що говорю ці речі, але я розумію, що я всюди це не скажу. Ви скажете це у своїх сім'ях, до своїх рідних промовах, на місцях своєї праці. Ви будьте цими апостолами, які будуть нести це світло і допомагати людям жити праведним життям. Звичайно, розумію, що, можливо, дехто цей гріх поповнив через незнання, несвідомість. Боже милосердя є безмежне. І просить Бога прощення і милосердя. І я думаю, що в великою винагородою буде те, якщо ви когось зупините від цього гріха. Напевно, Господь вам це зарахує. І тому, коли вам Бог дасть якусь ситуацію, намагайтеся так зробити, щоб врятувати це життя. Господь кожному з нас дає нагоду творити добро. Господь кожному з нас дає можливість. І тому стараємося з цього користати. Отже, перше, що нас виховує сім'я, це є перший зразок, де діти, дивлячись на батьків, пізніше будують за їхнім зразком своє життя. Друге, що нас виховує, це школа. І це, звичайно, кожен з нас, напевно, переживає. І сьогодні дякую за своїх гарних вчителів, вчителів, які нам допомогли в житті. І тому, дорогі батьки, дорогі педагоги, дорогі вчителі, ми сьогодні дякуємо Богові за вас, що Господь і через вас нас провадив і навчав. Ми сьогодні молимося і за вчителів, і за викладачів, щоб Дух Святий промовляв, щоб Дух Святий вів, щоб Дух Святий виховував через вас. Бути сьогодні вчителем – це тяжкий хрест. Це дійсно треба мати, не знаю, сталеві нерви, багато терпеливості і любові. І ще треба мати Божу мудрість, просити у Бога просвідчення, щоб дійсно цим дітям щось донести. Розумію, дорогі вчителі, чи педагоги, чи ті, що викладають в різних закладах, що ви сьогодні стикаєтеся з дуже важкими ситуаціями. Проблема в тому, що сім'ї сьогодні є розбиті. Діти сьогодні, як ви самі знаєте, цієї любові отримують дуже мало. І тому вони, можливо, будуть шукати її в якомусь товаристві на вулиці, чи в товаристві своїх вчителів. І тому і прошу вас, і заохочую, щоб ви боролися за мораль у школі. Щоб ви все ж таки зуміли цим дітям хоч щось добре донести, наскільки нам ще дозволяють умови. Тому що в багатьох країнах ці речі вже починають поступово, наскільки можна обмежувати, бо й на Україні також в певних школах, ви це знаєте краще від мене. І тому є можливість говорити дітям про щось світле, позитивне, несіть Бога тим дітям своїм прикладом і своїм словом. Наступне, що виховує нас, це вулиця. А вона, може, виховує не більше, ніж сім'я сьогодні. Бо ви ж самі бачите, що дитина лиш тільки приходить додому, кидає свій портфель і біжить на вулицю. І що вона на вулиці отримує, це ви бачите кожного дня на свої очі. І знову хочу наголосити, що ми повинні бути дуже мудрі і уважні, щоб ця вулиця не мала аж такого впливу на наших дітей. На превеликий жаль, суспільство деградує. Згадайте років 10 тому, 5 років тому і сьогоднішній час. Самі бачите, що цей потік інформації, який йде, інтернет, телебачення чи інші форми, він настільки поглинає суспільство і настільки забруднює його, що ця дитина вже не спроможна вас чути. Вона вже повна, їй вже нікуди. Вона каже, тато з мамою, відстань від мене. Я от в комп'ютері сиджу, я щось там роблю, чи там щось читаю. Тобто людина, вона не має якоїсь необмеженості. Вона є обмежена. Тобто, наш розум має певну можливість сприймати якусь обмежену інформацію. Наші почуття також є обмежені. Ми є люди. І на превеликий жаль, оце середовище на вулиці настільки швидко поглинає наших дітей чи нашу молодь, що в них вже немає сили нас слухати чи нас приймати. І тому, особливо в підростковому віці, будьте уважні. В якому товаристві ваша дитина? Шукайте підхід до своєї дитини через довір'я. Коли ви бачите, що вже неможливо строго дитину виховувати, тому що вона вже доросла, немає іншого шляху, дорогий батько і дорога мати. Все. Час дитинства закінчився, а тепер є час юнацтва, який є дуже складний і має свої кризові періоди, дуже важкі. Особливо, коли це є криза віри, в такому підростковому віці це дуже важка криза. Коли йде статева зрілість, тоді також це впливає на ваших дітей. Коли йде цей перехід від дитячого віку в юнацький вік чи в доросле життя. І на превеликий жаль, наші батьки тут дуже багато пропускають. Ще як дитина, то ще собі дають раду. Там трошечки посварив, трошечки погладив, якось так-сяк. Але коли вже йде підростковий вік, тоді криза повна. Хто з батьків говорить про, зі своїми дітьми про статеве життя правильно? Якщо цього не робите, робіть. Бо буде біда. Якщо діти від вас не почують про правильне статеве життя, то вони цю інформацію отримують або з інтернету, де є розпуста повна, або від друзів, які живуть грішним життям. Це є дуже делікатна сфера, розумію, що важко про неї говорити. Але треба про це говорити. Шукати певну форму, щоб своєму синові чи своїй дочці певні речі спокійно, в мирному тоні, наскільки можна в любові пояснити. Тому що все рівно цю інформацію він звідкись візьме. Він десь її буде шукати, бо природа буде тягнути. І якщо не буде виховання правильного, буде проблема. Цей підростковий вік, він є дуже важким. Як для батьків, так само і для молодих осіб. Вони хочуть бути незалежними, хочуть бути кимось. Є дуже вигострене почуття справедливості. Вони хочуть все міняти, все перевертати, все переінакшувати. І тому тут дуже важливо довір'я до батьків. Не спішіть дитину відразу сварити, коли вона щось не так робить чи щось не так говорить. Ви дякуйте Богу, що вона вам говорить. Бо якщо вона вам не буде говорити, вона буде говорити це своєму другові, такому самому по віці, як і вона, чи не знаю, комусь іншому. І тому тут дуже важливий елемент довір'я. Довір'я батьків і дітей. Особливо вже в такому підростковому віці. Наступне. Важливо, щоб ви до своїх юнаків ставилися по-дорослому. Вони вже не діти. Для вас, батьки, ми завжди будемо дітьми. Так само, як і ви для своїх батьків. Я не про це говорю. Але коли у формі йдеться про форму формування свідомості, звичайно, що ставтеся до своїх дітей, які вже йдуть після 15 років, чи навіть в тому періоді, від 15, наприклад, до 25, це вже все, це вже зрілі люди. Дехто швидше дозріває, про ті речі треба не раз говорити і в 12 років, і в 13. Тому що є проблеми, великі проблеми. І тому, дорогі батьки, будьте розумні у вихованні своїх дітей, особливо, коли вони вже в підростковому віці. Наступне. Будьте для них прикладом. Якщо батько каже, не кури, а сам курить, каже, я тобі, сину, не бажаю курити, а сам сигарету за сигаретою, ну то як той син не буде курити? Якщо батько каже, не пий, а сам собі чарку за чаркою з колегами чи з друзями, ну то вибачте мені, потім не плачте на своїх дітей, що не можете з ними нічого не зробити. Якщо мама каже, знаєш, доню, ти не гуляй світ з одним і з другим, а сама, перепрошую, живе на віру чи живе неправильно, ну то що та доня побачила? Добре, якщо Бог дасть їй якусь розумну людину, яка допоможе їй чи йому зрозуміти, що так жити не варто. І тому, батьки, ви є перша школа. Цю інформацію, яку ми отримуємо від школи, вона недостатня. В більшості школа нам дає
скажімо, якесь знання, але щодо відношень, це ви повинні формувати у своїй хаті, у своєму домі, у своїй родині. І тому не допустіть, щоб вулиця виховувала ваших дітей. Звичайно, що ми не можемо дітей позбавити вулиці, але зацікавте їх. Музика, творчість, якийсь спорт розумний, якісь речі, які би дійсно для них були приємні. Будьте разом з ними, не втрачайте зв'язку із своїми дітьми. Особливо в такому віці. Цих 2 роки я вчився в Римі, і я мав можливість бачити сім'ї наших українців. Це трагічно. Вони позалишали тут своїх дітей, там вони працюють, заробляють тяжко гроші, приїжджають сюди, діти від них відвикли. Вони з тими дітьми не мають ніякого зв'язку. І питаєш, слухай, а для чого ти тут сидиш? Ну ж, борги вже повіддавала, то, що треба зробила, та вертайся до своєї сім'ї. А вона, чи він каже, а вони мене вже не хочуть, вони тільки хочуть моїх грошей. Знаєте, в Італії є така приказка. За рік часу нема чого вертати, за 2 нема з чим, а за 3 нема до кого. Є ця проблема, бо дійсно нема до кого вже. Тобто зв'язок перерваний. І тому ця вулиця, вона деформує. Не заохочує, але як не раз вночі проходити, зайти в якийсь ресторан чи бар, та ви гляньте, там сидять діти, 14, 15, 16 років. Тобто, це підростковий вік. І що вони роблять там 2-3 ночі? Що, розвиваються? Що вони там пізнають? Мистецтво, культуру? На жаль. І тому, дорогий батько і мама, ви повинні знати, де ваші діти, чим вони цікавляться і що вони роблять. Але, так би мовити, так вже дуже їх не контролюйте у кожному їхньому кроці. З любов'ю. Бо коли дитина вже доросла чи зріла, треба шукати певну форму взаємопорозуміння, щоб був цей зв'язок між вами, щоб діти не боялися вам щось сказати і з вами поділитися певними своїми життєвими проблемами. І наступне, звичайно, що нас виховує, це церква. Але на превеликий жаль, поки церква дійде до цієї душі, ця людина вже стільки на собі має інформації, що дуже важко щось змінити в її житті. Однак не втрачаємо надії, і тому благословені ті батьки, які ведуть своїх дітей за ручку у церкву, коли вони ще, може, навіть цього не свідомі. Бо дитинка чує благодать Божу, вона відчуває цей духовний світ, вона відчуває цю Божу силу чи цю Божу присутність, вона відчуває, що батьки є поруч. Але тут йдеться не тільки, щоб мама водила свою дитину, але щоб і батько десь був. Бо не раз зайдеш до церкви, бачиш, майже самі жінки, думаєш, чи вони не заміжні, чи вони без чоловіків. А зайдеш в якийсь там ресторан, чи куди інде, самі чоловіки, думаєш, чи вони жінок не мають. Ну, я жартома кажу, бо тут є, дякувати Богу, і чоловіки, і жінки. Але так в процентному відношенні, гляньте, самі жінки, ну, не самі, 80% жінок, 20% чоловіків. Це теж проблема. Але не думайте, що це проблема чоловіків, дорогі жінки, це проблема також і ваша. Тому що ви не зуміли знайти підхід до чоловіка. Я не кажу, що ви вночі його водили до церкви, бо є такі, що вночі хіба піде кудись на весілля чи на гостину, до церкви це тяжко. І тому я дякую чоловікам, що все ж таки прийшли сьогодні вночі так. Але і жінкам також, не думайте, що я вас обминаю. Тобто, це проблема також і жінок. Чому ви самі йдете до храму? Що ви не маєте чоловіка? А що, ви тільки одна маєте виховувати свою дитину? Разом? Це ваш обов'язок. І його, і ваш. Чи ви не вискаєте, тобто він не хоче, він там йде на озеро чи на рибалку? Добре, йдіть з ним на озеро і на рибалку. Підіть. І подивіться, що він там робить, як він час проводить. Не робіть себе такими праведницями, от я йду молитися, а мій чоловік йде рибу ловити. Бо воно до добра не доведе. Він там на рибалці собі і вип'є, і ще щось. Ну, думаю, що не завжди, але я не кажу, що ви разом з ним його компанію створювали. Але йдеться про те, щоб була між вами взаємоповага і взаєморозуміння. Щоб дійсно ви прийшли до храму як повноцінна сім'я і шукайте певний спосіб. Говоріть своїм чоловікам, нехай дивляться, що діти пізніше скажуть. Вони ж бачать, як мама з татом живуть, чи вони моляться, чи вони ходять до храму. І тому заохочую, щоб церква була місцем присутності Божої. Щоб дійсно ви у цій церкві відчували Божу силу, Божу радість, Божу благодать. Також, дорогі батьки, не шкодуйте часу для дітей. Це велика Божа сила, коли ви зумієте своїми дітьми проводити якомога більше часу. Знаєте, є така, може, жарт чи розповідь. Підходить син і каже: «Татку, скільки тобі платять за одну годину твоєї праці?» Тато каже: «50 гривень». Тоді той син витягає 100 гривень і каже: «Татко, даю тобі 100 гривень, дай мені 2 години твого часу». Я би не хотів, щоб так було в наших сім'ях, але насправді майте час для своїх дітей. Повірте, це ваше щастя, це ваша радість, це ваше свято. Це така велика благодать, коли ви можете бачити, яка дитинка росте, розвивається. Звичайно, ви кажете, ми бачимо, як вона плаче, капризує, хворіє. І то є, бо і ми такі самі були, ми що, кращі були. Але це прекрасно, коли і тато допомагає, і мама допомагає. І тому старайтеся, якщо ви бачите, що щось в сім'ї не так, міняти. Для того Бог дав життя, щоб ми могли його змінити на краще. Щоб ми могли дійсно своїм життям радіти і бути щасливі. Щоб це життя було благословене. Я думаю, що вже трошки втомилося, правда? Ні? Але хочеться дійсно поділитися тим, що ви сам бачите, щоб ви не переживали цих криз, які переживають інші сім'ї, тому що багато сьогодні проблем йдуть від незнання. Багато батьків не знає. Не знає ні про Бога, до кінця не знає ні про релігію, ні про Христа. І відповідно це не може дати. Що ми знаємо, те не передаємо. І тому просимо у Бога цієї мудрості, щоб ми своє життя вміли правильно збудувати. Ось ми молимося у цьому храмі, щоб Господь поблагословив цих діточок прекрасних, щоб наших студентів Бог вів, щоб дав їм мудрості. Ми молимося разом з молоддю, яка є сьогодні, щоб вона була благословена. Бажаю вам, дорогі юнаки, дорога молоді, хлопці, дівчата, щоб ви були вірні, вірні Богові, вірні Його заповідям, щоб ви знайшли цю любов, яку ви шукаєте. Дійсно, любов треба вимолити. Цю другу половинку свого життя треба у Бога випросити. І тому, коли ви зустрічаєте один одного, чи шукаєте, просіть у Бога мудрості. Щоб не тільки панували якісь зовнішні відчуття, чи опісля якісь похоті, чи пристрасті, а щоб дійсно ви один в одному побачили Христа. Щоб ви один одного доповнювали. Щоб ви один одному допомагали розвиватися як повноцінні особистості. Це так приємно, коли молодий хлопець і дівчина зустрічаються, одружуються, а опісля ми бачимо стареньку бабцю, яку веде старенький дідусь під ручкою. І каже: «Я тебе люблю, ще не перестав». Дав би Бог нам всім побачити такі сім'ї. Як приємно нараз бачити наших батьків, як вони дійсно переживаючи різні проблеми чи кризи, зуміли зберегти любов, і не тільки любов, але й нас, дітей. Згадайте, наші батьки скільки мали дітей, по п'ятеро, по шостеро, правда? І не боялися родити, і не боялися виховувати, хоч голод був, холод, ніяких статків, ніяких можливостей. Вони знали, що Бог дав життя, і я не маю права це життя забирати. Скільки не розкрив, ну так між іншим розкажу про свою ситуацію в моїй сім'ї. Коли моя баба завагітніла моїм татом, діда забрали в тюрму 10 років, він сидів в Караганді. І коли дідо вже вернувся з тюрми, він побачив якогось хлопця, який бігає по подвір'ю. І каже бабі: «Слухай, хто тут біля тебе, що то за хлопчина?» Вона каже: «Слухай, та то ж твій син». І не боялися вони, що часи були важкі. А ми, дякувати Богу, сьогодні маємо хліб і до хліба. Нема ж такої кризи. Ну, є криза, звичайно. Але не в тому розумінні, що мали наші бабці і дідусі. І тому, дорога молоде, я з великою радістю буду хрестити ваших дітей. І вінчати також. І не тільки я, але кожен священник, який тут є. Поки люди молоді, вони кажуть: «Та, ми не хочемо дітей. Ми стримуємо себе. Ми не плануємо дітей». То таке, знаєте, якби ми, не знаю, були якимись архітекторами свого життя. То, що Бог планує, так ви повинен приймати. І скажу вам, як ви одружуєтеся, не відкладайте з дітьми. Бо якщо ви так дуже довго будете планувати, потім можете не мати. І такі випадки є. Тобто Бог дав подружжя, щоб народжувалися діти. І не можна собі так домовити, цим маніпулювати. Кажуть, от поки поживемо свою насолоду для себе, а потім вже обзаведемося дітьми. Це таке, знаєте, можна тваринами обзавестися, але не думаю, що так треба відноситися до цих ситуацій. Тобто, як Бог вам дав один одного, любіть один одного, народжуйте дітей. Повірте, це велика радість. І чим більше дітей, тим більше щастя. Бо як одна дитина, вона яка виростає, занадто балована, занадто люблена, занадто егоїстична і занадто горда. Вибачте, я не говорю про всіх. Я говорю просто про те, як формується ця дитина, тому що вона нікого крім себе не бачить. І батьки нікого крім неї не бачать. І вони її задовольняють, у чому тільки можна і не можна. Знаєте, часами, якщо є в хаті якась криза, чи якась біда, чи якесь скрутне матеріальне становище, повірте, воно більше виховує, ніж достаток. Самі ви знаєте, ви що виховані в таких прекрасних всіх умовах. А що зараз робимо? А щоб дитині було краще, а щоб вона краще вдягнулася, а щоб вона не відрізнялася від інших. І що таким чином ми виховуємо? Що, любов до себе виховуємо? А та дитина: «Ага, тато дає гроші, чи мама, давай я ще собі потягну». І починає маму стати використовувати. Ну, є й гарні діти, які це розуміють. Але пам'ятайте, якщо в нас є якийсь нестаток в сім'ї, це також не криза. Криза є тоді, коли в нас любові нема. Оце криза. А це все. Бог дав, Бог взяв. Якщо в нас його немає, можливо, воно не потрібно. І не турбуйтеся, що ви не можете своїх дітей одягнути, як хтось, що має великі достатки. Чи в одязі суть? Дякувати Богу, є хліб і до хліба. Очевидно, хто має можливість, працюйте. Але ті, що мають можливість, не виділяйте своїх дітей і не робіть з них вже великих, не знаю кого. Тому що таким чином ви руйнуєте цих дітей. Тому що ця дитина вже починає бути зверхньою, дивитися на всіх згори, бо мій тато там начальник. І що тоді? Потім ця дитина і на тебе, дорогий батько, і мати так само подивиться. Що думаєте, подякує? Ця дитина не відчула. Не відчула, що таке бути і в радості, і в горі. Вона відчула достаток. І тому, коли є певні кризи, це також виховання, це також Божа рука.
І коли в нас чогось бракує, подякуємо Богові і за це. Нехай ця дитина відчує, що вона також повинна пробувати тобі щось добре зробити. Бо дуже часто ця любов є споживацька. Тобто мені батьки дають, я беру, і так мені добре. Але чи я даю? Чи я навчився давати? Брати я навчився, а чи давати навчився? І тому в тих речах також просимо у Бога мудрості. Просимо Господа сили, щоб дійсно наше життя було благословене. Щоб ми могли радіти тим, що ми бачимо своїх дітей і успіхами своїх дітей. Хоч ви втомилися, але я ще кілька думок вам скажу. Добре? Бо молитва буде все рівно продовжуватися. Говоріть до своїх дітей речі позитивні. Не називайте своїх дітей поганими іменами. Часами не раз дитина може і знервувати, і десь ми можемо вийти з себе, десь ми можемо себе не стримати. Але контролюємо те, що ми говоримо на своїх дітей. Тому що воно дуже закарбовується. Часами ми не контролюємо, чи можемо цій дитині вкласти певне почуття страху, невпевненості, якоїсь форми, де вона себе не може правильно оцінити через те, що ми можемо її називати різними іменами. І тому, коли ви бачите своїх дітей, чи дорослих, чи малих, старайтеся їх благословити. Немає нічого сильнішого, як батьківське благословення. Що таке благословення? Благі слова. Правда? Благословення. Я говорю гарні слова на свою дитину, чи на свою дружину, чи на свого чоловіка. Тоді ці слова дають силу моїй дитині, і моя дитина починає духовно ставати міцною. Просимо Бога цієї мудрості, щоб ми зуміли своїх дітей правильно виховати. І на кінець хочу прочитати одну, на кінець проповіді маю на увазі. Ще не нічне полето. Тут вже дехто трошечки дрімає, ви не бійтеся, хто хоче, він може сісти чуть-чуть, хто хоче десь в куточку помолитися, Бог бачить все наше серце. Хто має можливість, може молитися, хто не має. Як хто має можливість? Тобто ви себе чуєте вільно. Знаєте, дім Божий – це є дім, де ми себе повинні чути зручно. Хочу прочитати одну коротеньку молитву, де ми просимо Господа, щоб все, що нам Господь дарує, ми зустрічали з великою любов'ю і радістю. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що приносить мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня, цієї ночі і у всьому наставляй і підтримуй мене. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені пізнання Твоєї волі для мене і для тих, хто мене оточує. У моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все мені послане Тобою. Господи, навчи мене правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рідними, молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу переносити стомлення дня, що настає, і всякі події протягом дня. Господи, керуй сам моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, що люблять Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати і благословляти Тебе, тому що Ти благословений на віки віків. Амінь.